Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7, mai întâi însă buletinul de știri. Grănicerii transnistreni l-au împiedicat azi dimineață pe președintele Vladimir Voronin să pătrundă pe teritoriul Transnistriei în drum spre satul său natal, Corjova. Voronin intenționa să participe la sfințirea noii biserici din sat, construite cu sprijinul său. Coloana de mașini cu care se deplasa împreună cu mitropolitul Moldovei Vladimir a fost oprită la intrarea în satul Lunga, raionul Dubăsari, relatează Mold Press. Ministrul reintegrării Vasili Șova a declarat că vizita președintelui Voronin fusese coordonată din timp cu autoritățile transnistrene. România a făcut un prim pas oficial pentru a fi inclusă în programul de anulare a vizelor pentru Statele Unite. Ambasadorul român Adrian Veriță și ministrul american pentru securitatea internă Michael Chertoff au semnat la Washington o declarație care va pune România pe aceeași cale pe care au parcurs-o deja alte 6 țări din Europa Centrală și de Est, cetățenii cărora nu vor mai avea nevoie de vize pentru călătoriile peste ocean începând cu 17 noiembrie anul acesta. Este vorba de țările Baltice, Cehia, Ungaria și Slovacia. Comisia Europeană crede că zona euro se află probabil deja în recesiune economică datorită crizei financiare internaționale. Comisia a prognozat azi că produsul intern brut în cele 15 țări ale zonei euro se va micșora cu 0,1% în jumătatea a doua acestui an. Prognoza pentru anul viitor este că dintre primele 4 cele mai mari economii europene, Germania, Franța și Italia vor stagna, iar Marea Britanie va continua recesiunea. În Statele Unite, democratul Barack Obama și republicanul John McCain participă la ultima zi de campanie electorală înaintea alegerilor prezidențiale de pe 4 noiembrie. Ambii au avut azi întâlniri electorale în mai multe state. Obama le-a spus în Florida alegătorilor că pot pune capăt mâine politicii care, de dragul câștigării alegerilor, divizează națiunea americană, care montează o regiune împotriva celelalte, orașele mari împotriva celor mici, republicanii împotriva democraților și promovează frica atunci când americanii au nevoie de speranță. Tot în Florida, McCain a spus că el a făcut față multor crize interne și externe, pe când senatorul Obama nu a trecut prin astfel de încercări. Majoritatea sondajelor de opinie îl arată pe Obama drept favorit la câștigarea președinției. Milioane de alegători au participat deja la votarea timpurie sau în absență, permisă în 31 de state, iar participarea mâine la vot se așteaptă a fi foarte ridicată. Un presupus consilier al lui Osama Bin Laden a fost condamnat pentru implicare în acțiuni teroriste în cel de-al doilea proces de crime de război la Guantanamo Bay. Ali Hamza al-Bahlul din Yemen riscă pedeapsa cu închisoare pe viață după ce un juriu compus din ofițeri americani l-a găsit vinovat de mai multe infracțiuni, inclusiv de conspirare și acordarea sprijinului material pentru teroriști. Oficialități militare americane din Afganistan spun că forțele Coaliției Internaționale și Armata Afgană, angajate în lupte cu talibanii în sudul țării, au descoperit un laborator de droguri și au distrus peste 40 de tone de hașiș. Laboratorul a fost găsit în provincia Kandahar, la granița cu Pakistanul. Afganistanul este lider mondial la producerea de opiu, ingredientul principal pentru heroină, dar țara are și plantații imense de cannabis, plantă folosită la producerea hașișului și marihuanei. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Republica Moldova are din nou 4 avocați ai poporului,
între care pentru prima dată unul pentru copii.
La Chișinău blocurile vor începe să fie încălzite de marți,
dar ar putea fi repede debranșate dacă nu și-achită datoriile.
Și ca în fiecare luni, cartea la pachet prezentată de Emilian Galaicu Păun.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat, cu o întârziere de câteva luni, numirea celor 4 avocați ai poporului. Inițial erau 3, după care în iulie 2008, la insistențele UNICEF, s-a creat și funcția de avocat al poporului pentru drepturile copiilor. Toți au un mandat de 4 ani și funcționează în cadrul Centrului pentru Drepturile Omului, structură finanțată de la bugetul de stat. Cu mai multe informații, Viorica Zaharia.
Director al centrului e Anatol Munteanu, până acum șef de direcție la Procuratura Generală. El a fost propus la funcția de avocat al poporului de președintele Voronin. Faptul că Anatol Munteanu vine din structurile procuraturii este văzut de unii juriști ca o recomandare nu tocmai bună acestuia pentru funcția de ombudsman. Iată însă cum răspunde Anatol Munteanu.
Vin dintr-un mediu care se ocupă, de fapt, și a fost o sarcină principală pentru, și este pentru organele Procuraturii Protecția Drepturilor Omului. Prima de ce mă voi ocupa a promova imaginea centrului. În afară de asta, văd niște principii directorii de activitate între centru și organele care nemijlocit au de-a face cu asigurarea drepturilor omului în activitatea sa. Aceeași procuratură, aceleași organe de interne.
În afară de directorul Anatol Munteanu, în funcția de ombudsman, au mai fost numiți Oleg Efrim, până acum lector la Universitatea de Stat, avocata Aurelia Grigoriu și Tamara Plămădeală, până acum jurist la Asociația Obștească Agrodrept din Orhei. Toți au fost propuși de președinție și fracțiunile parlamentare ale comuniștilor și creștin-democraților. Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale pentru drepturile omului spun că vor colabora cu echipa nouă aleasă de ombudsmeni, deși la alegerea și numirea lor văd totuși unele probleme. Una ar fi că Parlamentul nu a specificat care dintre avocații aleși va fi avocat al copilului. Juristul Asociației Promolex, Pavel Postică.
Niciun candidat care a depus actele și respectiv acum sunt numiți avocați parlamentari nu are experiență în domeniul drepturilor copilului.
Nicolae Rădiță, directorul Centrului Național al Romilor.
Este important ca avocatul parlamentar să fie o persoană independent politic.
Iată și opinia lui Evgeni Goloșceapov, director executiv la Amnesty International Moldova.
Dacă Parlamentul a decis că acești oameni corespund funcțiilor de avocați ai poporului, probabil asta înseamnă că ei au și experiența și mai ales atitudinea respectivă în favoarea apărării drepturilor omului și noi asta vom cere de la ei. Am preferat de asemenea ca centrul să activeze pe viitor nu doar ca reacție la sesizările oamenilor, ci să facă și muncă analitică și să observe tendințele negative din societate pentru a genera ulterior schimbări de sistem.
Deocamdată, avocații poporului nu și-au ocupat funcțiile, deși legea prevede că ar trebui să o facă din moment ce au fost numiți. Noul director al Centrului pentru Drepturile Omului, Anatol Munteanu, se afla azi în biroul său de la Procuratura Generală. Și ne-a spus că pentru a merge la noul său serviciu așteaptă să fie prezentat colectivului de la centru de cineva din persoanele oficiale, însă nu știe exact de cine. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
Cum ne putem apăra de violență atunci când apare chiar în familie? Răspunsul la această întrebare îl oferă o nouă lege care a intrat recent în vigoare în Moldova și care conține elemente noi de protejare împotriva agresiunii domestice, elemente preluate din practicile altor state. Dar pentru că legea a așteptat mai bine de un an rândul să fie pusă în aplicare, cei mai mulți dintre oamenii cu care am reușit să stau de vorbă habar nu au de existența unui act normativ ce vizează situații, din păcate, foarte frecvente. Mătușa Natalia Cibotar din Anenii Noi este una din persoanele care se declară convinsă că legea nu are cum să o apere de rude agresive, fiind vorba de cumnatul ei.
Mă apucă de gât, sunt de chept, mă apucă.
Deci cu pumnul, cu toporul zvălit pe mine, cu furca și
mă lungă din casă afară.
Da, ați încercat să spuneți poliția?
Da, cu poliția. L-a luat la Boctibasuții și pe urme de drum, dar iar e tot așa cum a fost.
Mariana, o tânără de 23 de ani, povestește că a avut curajul să fugă de acasă cu cei trei copii. Ea spune că timp de 5 ani a trăit o dramă alături de soțul care era polițist.
El cum a ajuns acasă, el s-a apucat de băut și de bătaie. Cu pumnii, cu picioarele, cu dubinca, mă lovește la picioare, la mâini. Dar la mână m-a tăiat cu cuțetul. Am spus eu cu tine nu vreau să trăiesc, eu vreau să mă duc de tine să liepăt, să mă duc la mama. El în momentul ăsta, de sub divan unde noi dormim, o scos bărdița și drept în spinare. M-a lovit cu tăieșul. În momentul ăsta a închicat jos și el vine și mă audă cu apă și mă lovește cu picioare. Spune și că ești jivaia, tu încă poți răsfla. Cu frică, la procuratură, la raionul Strășeni, am scris plângeri. El a fost reținut, 15 suce.
În încercarea de a scăpa de agresor, Mariana s-a refugiat recent la Centrul de Plasament al Femeilor Supuse Violenței, instituție cunoscută drept Casa Mărioarei. Directoarea Ecaterina Vieru subliniază că dacă Marian ar fi știut de noua lege antiviolență domestică, nu și-ar fi părăsit propria locuință. Și asta pentru că, notează Vieru, conform legii, agresorul e cel care este expulzat din casă în baza unei ordonanțe de protecție, emisă de judecător în 24 de ore.
Și polițistul va urmări aplicarea și respectarea acestei ordonanțe de protecție. Asta este o formă de pedeapsă pe care dânsul este obligat să o respecte. Se prevede deschiderea refugiilor și pentru agresori. El nu se naște, el devine, are un motiv, are o boală și urmează la fel să fie ajutat și tratat ca și să refacă viața. Asta a văzut în familia lui, asta a văzut poate la vecini și continuă la fel să facă fără să conștientizeze că de fapt el lizează dreptul lui alte persoane.
Însă, subliniază avocata Nadejda Macari, care de mai multă vreme asistă victimele violenței domestice printr-un proiect al Asociației Avocaților Americani, aceste restricții nu și-au găsit încă aplicare în Moldova. Din luna septembrie, când legea a intrat în vigoare și până acum, precizează Nadejda Macari, nu a fost emisă nicio ordonanță de protecție, deși, remarcă avocata, asemenea cereri au fost de mult înaintate.
Atunci când i-am întrebat de ce nu s-au pronunțat pe cereri, că am vorbit direct cu judecătorul, zic că ei nu știu cum, mulți nici n-au auzit de ordonanța asta de protecție și nouă lege pe la violența în familie.
Ce e de făcut? Juriștii sunt de părere că noua lege ar trebui mediatizată printre polițiști, procurori și judecători, principalii actori împuterniciți să elimine pe căi legale violența domestică, dar și în mediul rural, unde majoritatea cazurilor de agresiune în familie rămân încă neelucidate. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Odată cu trecerea la ora de iarnă, emisiunile Europa Libere pot fi ascultate de luni până vineri pe următoarele frecvențe de unde scurte. În fiecare dimineață, emisiunea Moldova la ora 7 pe frecvența 5925 de kHz, Moldova la ora 7 seara pe frecvența 6135 kHz, iar ediția actualizată a emisiunii de seară poate fi ascultată la ora 21 pe aceeași frecvență 6135 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Începând de marți, locuitorii capitalei vor avea căldură în apartamente. Blocurile de locuințe vor fi conectate până la sfârșitul săptămânii, dar ar putea fi deconectate mai târziu de către Termocom dacă nu își achită datoriile. În așteptarea unor noi negocieri între primăria Chișinăului și furnizorul de căldură, locuitorii capitalei vor achita tariful vechi de 540 de lei pentru o gigacalorie, iar persoanele cu venituri modeste vor beneficia de ajutor de la autoritățile locale pentru a-și achita facturile. Relatează Valeria Vițu.
Compensații vor primi în jur de 450.000 de persoane, pensionari, șomeri și familii cu un venit ce nu depășește 1.400 de lei. Cei care vor dori compensații vor depune o cerere la Direcția Generală de Asistență Socială, în care se va indica venitul familiei, precum și numărul membrilor familiei. L-am întrebat pe viceprimarul Mihai Furtună cine se face responsabil de întocmirea listelor beneficiarilor.
Vor fi constituite comisii în fiecare sector, pe lângă pretura de sector, dinși vor primi actele respective și vor prezenta calculele între primul municipal Infocom, care se va preocupa de aceste calcule. Se prevede, conform decizii Consiliului, 40% din costul unei gigacalorii.
Deocamdată, locuitorii capitalei vor achita vechiul tarif de 536 de lei. Anterior, administrația Termocom a propus Consiliului Municipal Chișinău aprobarea unui nou tarif la căldură în mărime de 842 de lei și 80 de bani pentru o gigacalorie, dar acesta a fost respins. Din nou, Mihai Furtună.
După mine, tariful care a fost stabilit la 25 ianuarie 2007 a fost un tarif exagerat și municipalitatea, chiar dacă a achitat acea diferență de tarif de 307 lei la fiecare gigacalorie, a fost absolut incorrect, deoarece cheltuielile reale, după mine, sunt mult mai mici.
Principalul furnizor de căldură și apă caldă insistă totuși asupra următoarei condiții. Locuitorii blocurilor vor avea căldură doar atunci când vor stinge toate datoriile. Purtătoare de cuvânt la Termocom, Raisa Popa.
Totuși, noi credem că consumatorii vor lua o atitudine pozitivă și vor lichida restanțele, însă dacă nu vor achita, aceasta nu rezultă decât că nu vor să primească agentul termic de la Termocom.
Furnizorul de energie termică și apă caldă, Termocom, a anunțat că are datorii față de întreprinderea Moldova Gaz și centralele de termoficare CET1 și CET2 în valoare de aproape 1 miliard de lei. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile transnistriene i-au interzis președintelui Voronin să meargă la Corșova, unde intenționa să ia parte la sfințirea bisericii din satul natal. Motivul invocat de forțele transnistriene era că vizita nu ar fi fost aranjată în prealabil cu autoritățile de la Tiraspol. În timp ce se prezintă intransigenți înăuntru, transnistrienii negociază, se pare, la Moscova o întâlnire trilaterală, Voronin, Smirnov, Medvedev. Cum se explică aceste oscilații în politica transnistriană? L-a întrebat Radu Benea pe expertul Radu Vrabie de la Asociația de Politică Externă.
Tiraspolul va căuta să tensioneze relațiile cu Chișinăul și pe viitor, întrucât asta este ceea ce îi permite să păstreze actualul status quo sau raportul de forțe în reglementarea transnistriană și implicit amânarea soluționării conflictului, consideră expertul Radu Vrabie de la Asociația de Politică Externă. Dar nici autoritățile de la Chișinău, în opinia expertului, nu prea ar avea acum motive să se grăbească să reia negocierile, chiar dacă oficial nu vor recunoaște acest lucru pentru a nu îndepărta partea transnistriană.
Declarații tare au fost din partea ambelor părți. Totuși, întâlnirea Voronin-Smirnov este o condiție pe care a enunțat-o Rusia în diferite ocazii. Chișinău ar fi dispus, în schimbul unui sprijin din partea Moscovei, să se întâlnească cu Tiraspol. Este unul din lucruri pe care Chișinăul vroia. Cu toate acestea, cu cât ne apropiem de alegerile parlamentare din anul viitor, Chișinău și el înțelege că va fi tot mai greu acum să obțină acest lucru. Tiraspol, la rândul, este interesat să fie cât mai provocator, pentru că asta, de fapt, ar face Chișinău să reacționeze mai agresiv la aceste provocări și, respectiv, să creeze anumite premize pentru Tiraspol ca să poată specula de poziția Chișinău.
Ideea unei noi întâlniri între Voronin și Smirnov aparține Moscovei și tot Kremlinul a fost inițiatorul recentei întâlniri la vârf ruso-armeano-azeră în problema altui conflict înghețat, cel din Nagorno-Karabakh. L-am întrebat pe Radu Vrabie dacă activismul Moscovei ar însemna și dorința sinceră acesteia de a rezolva pașnic conflictele înghețate după războiul dezlănțuit de Rusia în Georgia.
Activism acesta al Moscovei, eu îl tratez ca o zondare a terenului. Moscova vrea să vadă la ce cedere poate să meargă Chișinău, ca apoi în baza rezultatelor pe care le avea să poată să-și continuă politica. Însă cred că pentru Moscova nu este importantă o reglementare durabilă. Pentru Moscova este interesantă o reglementare rusească, în urma care Moscova să aibă și mai mult de câștigat decât din urma status quo-ului. Să obțină ceva mai puțin decât reprezintă acum Transnistria pentru Moscova, nu cred că Moscova va merge la așa ceva.
Radu Vrabie de la Asociația de Politică Externă.
Ascultați Moldova la ora 7.
Armenia și Azerbaijanul s-au pus de acord să intensifice eforturile pentru rezolvarea conflictului din Nagorno-Karabakh. Președinții azer și armean, Ilham Aliyev și Serge Sarkisian, s-au întâlnit ieri cu președintele rus Dmitri Medvedev la reședința acestuia de lângă Moscova și au semnat o declarație pentru reglementarea conflictului. Analista regională a Europei Libere, Liz Fuller, crede că declarația poate fi văzută ca o victorie pentru armeni, dar și pentru președintele rus. Este o victorie pentru armeni din trei motive, explică Fuller. În primul rând pentru că președintele azer s-a angajat împreună cu cel armean să caute o soluție politică pentru conflict pe baza normelor și principiilor legislației internaționale și ale deciziilor și documentelor adoptate în acest cadru, am citat din declarația comună. De asemenea, documentul spune că semnatarii vor contribui la crearea unei situații mai sănătoase în Caucazul de Sud. Cu alte cuvinte, Ilham Aliyev a promis oficial să nu înceapă un război pentru recucerirea Nagorno-Karabahului, deși anterior avertizase că Azerbaijanul nu va avea decât cât această soluție a forței armate, dacă așa numitul grup de la Minsk al OSCE, coprezidat de Rusia, Franța și Statele Unite, nu va putea media o soluție acceptabilă. În al doilea rând, crede Liz Fuller, declarația preîntâmpină orice efort al Turciei să promoveze o soluție de alternativă mai apropiată viziunii azere. Președintele Turciei, Abdullah Gül, declarase acum 2 luni la Erevan că țara sa este gata să ajute la rezolvarea conflictului din Karabakh, însă declarația de ieri de la Moscova pune accentul doar pe eforturile de mediere ale grupului de la Minsk, pe baza așa numitelor principii de la Madrid. Aceste principii cer Armeniei, de exemplu, să renunțe la principala pârghie în negocieri, adică să se retragă din cele 7 raioane din jurul Karabahului pe care le controlează militar, înainte de luarea vreunei decizii despre statutul regiunii. Statutul ar urma să fie decis apoi prin referendum, dar mulți armeni se tem că după retragerea lor, azerii vor bloca referendumul. Declarația de la Moscova face însă apel la garanții internaționale pentru ca principiile de la Madrid să fie duse la îndeplinire întocmai, iar acesta ar fi un al treilea motiv ca armenii să considere convorbirile de ieri o victorie. În fine, președintele rus Dmitri Medvedev poate considera și el tratativele ca o victorie, pentru că pe fundalul războiului din august cu Georgia, ele arată că Rusia poate acționa diplomatic și juca un rol pozitiv în promovarea păcii și stabilității în Caucazul de Sud, crede analista regională a Europei Libere, Liz Fuller. Declarația de la Moscova mai spune că președinții azer și armean au căzut de acord să continue lucrul, inclusiv prin noi contacte la nivel înalt, pentru găsirea unei soluții politice, dar documentul de 200 de cuvinte, observă agenția Reuters, nu spune nimic concret despre cum ar arăta această soluție și statutul Nagorno-Karabahului. Regiunea este recunoscută pe plan internațional ca făcând parte din teritoriul azer. La sfârșitul anilor 1980, Armenia a sprijinit separarea ei de Azerbaidjan, dar fără a-i recunoaște independența. Luptele între Armenia și Azerbaidjan, în care se estimează că au murit aproximativ 35.000 de oameni de ambele părți, au încetat cu un armistițiu în 1994, dar din punct de vedere tehnic, cele două republici sud-caucaziene se mai află în război, neexistând încă un acord de pace.
Europa este un complice al Rusiei, acuză președintele Estoniei, Hendrik Ilves, într-un interviu acordat săptămânalului politic German Der Spiegel. William Totok are mai multe detalii.
După aproape 3 luni de la invazia Georgiei de către trupele rusești, lumea a și uitat de conflictul din această regiune. Pentru a atrage atenția comunității internaționale asupra acestui act de agresiune, în semn de solidaritate cu Georgia, președintele estonian s-a deplasat astăvară la Tbilisi. În interviul acordat revistei de Spiegel, președintele reproșează unor țări ale Uniunii Europene că se comportă așa de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Rusiei, spune liderul estonian, i s-a dat mână liberă în 1991 să facă ce dorește în interiorul frontierilor sale, chiar să bombardeze Cecenia. Invazia din Georgia a demonstrat că această înțelegere tacită nu mai contează, pentru că Rusia acționează acum direct și în afara teritoriului său național. La întrebarea săptămânalului german dacă temerile Rusiei față de apropierea geografică a Alianței Nord-Atlantice nu pot fi înțelese, președintele răspunde cu o contraîntrebare. Citez. Moscova consideră că fostele țări sovietice intră în sfera ei de influență. Trebuie respectată această pretenție, iar nu și dorința de democratizare și de apropiere occidentală a Georgiei și Ucrainei? Finele citatului. Pentru a fi smulți din sfera de influență a Moscovei, președintele estonian cere integrarea Georgiei și Ucrainei în Uniunea Europeană și primirea lor în NATO. Faptul că țările occidentale nu sunt dispuse să le primească în UE este, potrivit președintelui, un semn că Europa este obosită de atâta europenism. Bruxelles nu este nici măcar dispus să le ușureze acordarea vizelor de călătorie. E mai ușor să primești în Rusia o viză pentru UE decât în Ucraina, Moldova sau Georgia, afirmă textual președintele estonian, care acuză UE de complicitate cu Rusia. Această atitudine tolerantă față de Moscova este rezultatul dependenței țărilor apusene de țițeul din Rusia. Pentru a scăpa de această dependență, Ilves propune un plan european comun de aprovizionare cu energie, însă fără a preciza cum ar putea arăta acest plan. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
La început de campanie electorală, sondajele atrag atenția asupra primării principalei teme a alegerilor din 2004, corupția. Evenimentul zilei publică date legate de cercetări sociologice. Din datele furnizate de Ipsomar, rezultă că instituțiile cele mai corupte ar fi, în opinia alegătorilor români și în ordine, Parlamentul, primăriile și Consiliile Județene. Cele mai puțin corupte instituții ale statului român sunt administrația prezidențială și avocatul poporului. Se arată în evenimentul zilei. Ciprian Vanghen comentează în Cotidianul declarații recente ale președintelui Traian Băsescu, în care crede că poate citi intențiile șefului statului după scrutinul din 30 noiembrie, și anume să impună un premier democrat-liberal, eventual într-o alianță a democrat-liberalilor cu social-democrații. Faptul că șeful statului se exprimă încă de pe acum ar echivala cu un mesaj voalat transmis
Partidului Social Democrat și Partidului Național Liberal deopotrivă, să înceapă negocieri cu democrat-liberalii, în loc să-și facă deja socotel că se vor alia în vederea guvernării. O altă țintă a avertismentului prezidențial ar fi sponsorii. După cum se știe, campania electorală în sistemul nominal, așa cum se va vota la 30 noiembrie, este susținută din banii candidaților sau sponsorilor lor. Ori, arată Ciprian Rangi în Cotidianul, care dintre proaspeții aleși va risca să-și piardă mandatul câștigat pe banii lui și să respingă de două ori propunerea de premier venită de la Cotroceni, provocând în acest fel alegeri anticipate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Rad.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Și ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
În zilele de glorie ale literelor franceze, după înnobelarea lui Jean-Marie Gustave Le Clézio, un alt nobeliard francez revine în atenție grație monografiei cititorului Albert Camus de Florence Estrade, Arc 2008. Și asta nu doar fiindcă acum 5 decenii și un an, pe 16 octombrie 1957, Academia Suedeză i-a anunțat numele, și pentru că pe 7 noiembrie Albert Camus ar fi împlinit 95 de ani. Ori, unul dintre cei mai tineri laureați Nobel nu va ajunge nici la 50, chit că a avut o viață plină în care a făcut de toate, teatru, rezistență, literatură, curte, etc., etc., într-un cuvânt a fost un intelectual în lume, elaborându-și un stil de viață compris în slujba ideilor. Astfel îl surprinde Florence Estrade, stăruind asupra biografiei scriitorului în partea întâi a monografiei, împărțite nu atât cronologic cât pe etape formative. Între originile lui Albert Camus și de la teorie la practică un bărbat matur și independent, este loc de o copilărie în alger mizeriei sub soare, de ani de formare, patru întâlniri hotărătoare și chiar de timpul liber în alger. Dar abia odată cu Camus și femeile, biografia se întoarce în destin sau, ca să preiau titlul capitolului final al primei părți, în Teatrul Vieții. Cum era de așteptat, personalitatea autoare se dezvăluie în partea a doua a monografiei, cea consacrată exegezei scrierilor camusiene. Grăitoare în sine, titlurile a capitolilor, literatura solară, ciclul absurdului, actele de revoltă ca mijloc etic și altele, sunt tot atâtea borne în devenirea acelui stil în slujba ideilor care avea să-i aducă consacrarea. În definitiv, remarcă autoarea, Camus își folosește personajele pentru a ilustra caracterul universal al condiției umane. Închei aici, nu înainte de a enumera cele 10 cuvinte preferate ale lui Albert Camus. Deșert, vară, onoare, mamă, lume, durere, om, mare, mizerie, pământ. Un decalog din care n-au mai rămas decât substantivele. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Sergiu Afanasiu vă postește ce puteți citi în Tribuna Copiilor.
În numărul viitor al ziarului Tribuna Copiilor aflăm de la reporterii noștri fideli din Republică o relatare despre bunica. Iar Veronica Bugă din Lozul Văstrășeni scrie despre științele captivante și utile. Țările și continentele au fost descoperite treptat de omenire, astfel încât a fost nevoie de sute de ani pentru a descoperi întreaga suprafață a Pământului. Astăzi avem la dispoziție cele mai detaliate hărți, numeroase lucrări științifice, capabile să ne deplaseze imaginar în cele mai exotice colțuri ale lumii. O rază de lumină pentru fiecare copil. Copilăria e o perioadă irepetabilă, plină de speranțe. Pentru unii însă ea rămâne un vis nerealizat. În satul nostru există multe familii în care copiii sunt lăsați de capul lor, părinții fiind plecați pe sehotare, ne scrie Liliana Curchi din satul Coropceni, în Reunul Tilenești. Toamna de aur în școala mea, ne scrie Alexandru Moraru din orașul Iedineț. Tradițional, în fiecare toamnă, la mijloc de Brumărel, în școala noastră se organiza sărbătoarea Toamna de Aur. Anul curent nu a fost o excepție. Iar ce s-a întâmplat de sărbătoarea Toamna de Aur în orașul Iedineț, aflați din Tribuna Copiilor.
Tribuna Copiilor a fost prezentată de Sergiu Afanasiu, redactor șef al revistei. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurghescu și Alexandru Eftode, care vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.